Nelielo Dievenišķu pilsētu netālu no Lietuvas un Baltkrievijas robežas šodien apmeklēja iekšlietu ministres Agnes Bilotaites vietnieks Vitālijs Dmitrijevs un policijas ģenerālkomisārs Renats Požēla. Viņus sagaidīja vairāk nekā 100 cilvēku ar Lietuvas karogiem un plakātiem, kas bija sapulcējušies pie bijušās tehnoloģiju un biznesa skolas kopmītņu ēkas. Tur iecerēts uz laiku izveidot bēgļu izmitināšanas centru. Uz piekdienu pilsētas ielās izgājušo cilvēku plakātiem bija redzami uzraksti lietuviešu un poļu valodā. Nepārkāpiet Dievenišķu iedzīvotāju tiesības un uzklausiet Dievenišķu iedzīvotājus. Pie kopmītņu ēkas tika novietoti arī vairāki traktori, kas izrotāti ar Lietuvas karodziņiem, bet no automašīnām skanēja patriotiska mūzika. Pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai lielā skaitā turpina ieplūst nelegālie migranti, tādēļ rodas nepieciešamība šo cilvēku izmitināšanai. Lai gan iekšlietu ministrija norāda, ka bēgļu centra teritorija būs iežogota un to sargās sabiedrības drošības dienests, vietējie ļaudis pauduši bažas par savu un tuvinieku drošību. Jau nedēļas sākumā grupa pilsētiņas iedzīvotāju piketēja pie iekšlietu ministrijas ēkas Viļņā, un akcija pret nelegālo migrantu izmitināšanu notika arī ceturtdien. Un daži no tās dalībniekiem akcijas norises vietā arī palika pa nakti. Amatpersonas vizītes laikā piedāvāja iedzīvotājiem risinājumu. Migrantus pilsētiņā izmitināt tikai līdz 1. Septembrim un pēc tam pieņemt lēmumu par izmitināšanu citviet. Tomēr iedzīvotāji uz šādu piedāvājumu atbildēja ar vārdu nē un kauns skandēšanu. Amatpersonas pēc tikšanās atzinušas, ka cilvēki šķietami nevēlas sadzirdēt kompromisa piedāvājumus, bet gatavi atkāpties tikai tad, ja tiks mainīts lēmums. Policijas ģenerālkomisārs arī centās kliedēt iedzīvotāju bailes un sacīja, ka pilsētā tiks izvietoti tik lieli policijas spēki, cik paši cilvēki vēlēsies. Tika arī atkārtoti uzsvērts, ka esot panākta vienošanās par to, ka par drošību rūpēsies gan sabiedrības drošības dienests, gan krimināla policijas darbinieki civilā apģērbā. Tomēr skaits netiek minēts. Sagaidāms, ka cilvēku pretestība turpināsies un kompromisi vēl nav panākti. Neskatoties uz to, darbi bēgļu izmitināšanas centra izveidei turpinās. Rihards Plūme, Latvijas radio.